dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
Dengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia tingkatkan ekspor alat kesehatan melalui partisipasi di Africa Health 2024. UNHCR menilai krisis pengungsi di Lebanon semakin memburuk. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Kementerian Perindustrian Kemenperin semakin intensif memperkenalkan potensi industri alat kesehatan Indonesia ke pasar internasional. Upaya ini termasuk ekspansi ke pasar non-tradisional seperti negara-negara Afrika yang dilakukan melalui keikutsertaan Indonesia pada ajang Africa Health 2024 di Cape Town, Afrika Selatan baru-baru ini. Ajang ini diharapkan mampu memperkuat posisi produk alat kesehatan Indonesia di pasar global. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Ian Sibarang Tandiele dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Ilmet, Kemenperin dalam rilis resminya Jumat 25 Oktober menyatakan, dukungan semua stakeholder sangat dibutuhkan untuk pengembangan industri alat kesehatan. Menurut Ian, keikutsertaan Indonesia pada Africa Health 2024 adalah hasil kerjasama antara Kemenperin, Kementerian Kesehatan, KJRI Cape Town, ITPC, Johannesburg, dan ASPAKI. Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Cape Town, Tudiono, menyampaikan apresiasi atas partisipasi delegasi Indonesia yang menunjukkan daya saing dan kemampuan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor alat kesehatan. Berita selanjutnya. Bergabungnya Indonesia ke BRICS atau Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan diyakini dapat meningkatkan hubungan dagang Indonesia dengan negara-negara tersebut. Hal ini disampaikan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Suzy Sudarman, dalam perbincangan bersama RRI, Sabtu 26 Oktober. Menurut Suzy, dasar kerjasama Indonesia dengan BRICS berdasarkan pembukaan UUD 1945. Selain itu, dalam koridor politik bebas aktif, lebih lanjut Suzy mengungkapkan sejumlah kerjasama yang dapat dilakukan Indonesia di dalam BRICS seperti di sektor pangan dengan Afrika Selatan. Selain itu, Indonesia dapat bekerjasama dalam bidang energi dengan negara-negara BRICS, terutama dengan Rusia yang berlimpah cadangan minyak buminya. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, secara resmi menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS. Hal itu sebagai pengenjauan tahan politik luar negeri nasional yang berdasar nilai bebas aktif. Berita selanjutnya. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo WSH-991 yang tergabung dalam Satgas Port Visit Pacific 2024 di Kepulauan Solomon Jumat dan langsung menjalankan misi muhibah di negara tujuan pertama KRI WSH-991 di Pasifik Selatan. Kepala Dinas Penerangan Kadispen Komando Armada 3 TNI Angkatan Laut Letkol Laut Ajik Sismianto Jumat menjelaskan, Misi muhibah yang dijalankan oleh para prajurit TNI Angkatan Laut di Solomon mencakup penyerahan paket bantuan obat-obatan, layanan kesehatan gratis, donor darah di atas kapal perang, dan buka geria atau open ship KRI WSH 991 untuk masyarakat di Solomon. Sementara itu, Komandan Satuan Tugas dan Satgas Port Visit Pasifik 2024 Kolonel Laut Arief Prasetyo Irbianto, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan Komando Armada 3 TNI AL, berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Menurut dia, sebagai misi pertama semoga dapat memberikan gambaran yang baik, sehingga program ini berkelanjutan yang dapat memberikan dampak positif bagi kedua negara. Berita terakhir dari dalam negeri. Penyanyi asal Indonesia Tararin berhasil meraih penghargaan Best Ambassadors of Country pada kompetisi International Voice of Turan di Turkestan, Kazakhstan. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Astana melalui pernyataan resminya di Jakarta Jumat 25 Oktober menyatakan kompetisi menyanyi internasional tersebut merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Akimat atau Kantor Gubernur Wilayah Turkestan. Kompetisi tersebut diikuti oleh 16 peserta yang mewakili masing-masing negara dan Tararin menjadi satu-satunya peserta dari negara ASEAN. Tararin tampil memukau dengan menyanyikan lagu dalam bahasa Kazakhstan dan bahasa Indonesia. Ia berhasil mendapatkan apresiasi dan penilaian luar biasa dari para juri, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Kazakhstan dan Republik Tajikistan, M. Fajrul Rahman menyampaikan dirinya sangat bangga akan pencapaian Tararin, sekaligus berterima kasih kepada Purwacaraka yang telah mendidik Tararin. Hal serupa juga disampaikan Purwacaraka, partisipasi Indonesia pada kegiatan tersebut untuk membawa misi diplomasi budaya. Kita beralih ke berita internasional. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR memperingatkan bahwa krisis pengungsi di Lebanon semakin memburuk seiring puluhan ribu orang melarikan diri di tengah konflik yang sedang berlangsung. Penasihat komunikasi senior UNHCR Rula Amin pada pengarahan PBB di Jenewa Jumat 25 Oktober mengatakan, serangan udara di perlintasan perbatasan antara Lebanon dan Suriah menghalangi rute pelarian bagi orang-orang yang melarikan diri. Amin menegaskan pihaknya juga melihat lebih banyak serangan udara Israel di dua perlintasan perbatasan antara Lebanon dan Suriah dan ini menghalangi dan benar-benar membahayakan jalur utama yang digunakan orang untuk melarikan diri dari konflik di Lebanon dan menyeberang ke Suriah. Situasi itu menyebar ke negara-negara tetangga dengan lebih dari 430 ribu orang melintas dari Lebanon ke Suriah. Termasuk warga Suriah, Lebanon, dan warga negara lain seperti warga Irak dan Palestina. Amin turut menekankan bahwa banyak orang kekurangan tempat tinggal, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. Berita selanjutnya. Otoritas Iran menangguhkan semua penerbangan hingga pemberitahuan lebih lanjut setelah Israel mengumumkan pasukannya melancarkan serangan terhadap negara Syiah tersebut pada Sabtu 26 Oktober dini hari. Juru bicara organisasi penerbangan sipil Iran seperti dilaporkan kantor berita IRNA dan dilansir AFP Sabtu 26 Oktober menyebutkan, sejauh ini Teheran belum memberikan tanggapan langsung atas serangan Tel Aviv tersebut. Serangan ini dilancarkan saat kawasan Timur Tengah sedang mengantisipasi pembalasan Israel terhadap serangan rudal Iran pada 1 Oktober lalu yang disebut melibatkan 200 rudal. Laporan media-media lokal Iran menyebut rentetan ledakan terdengar di area Teheran dan sejumlah pangkalan militer. Sementara itu militer Israel dalam pernyataannya menyebut serangan terhadap Iran itu hanya menyasar target-target militer saja. Berita terakhir. Filipina memerintahkan mobilisasi penuh angkatan bersenjata negara tersebut karena seluruh kota terendam setelah badai tropis parah menerjang daratan dan menewaskan 46 orang tewas serta 20 lainnya hilang. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Jumat 25 Oktober memerintahkan angkatan bersenjata Filipina untuk memobilisasi sumber dayanya dalam membantu operasi penyelamatan. Marcos juga memerintahkan penggerakan helikopter kepresidenan untuk membantu korban topan. Sementara Kepolisian Nasional Filipina, pemadam kebakaran, dan penjaga pantai Filipina ditempatkan dalam status siaga tinggi. Meski demikian, Marcos mengakui operasi pencarian dan penyelamatan menghadapi masalah aksesibilitas akibat banjir, hujan lebat, serta jalan yang rusak akibat longsor. Badai tropis Trami, yang dikenal sebagai Christine, telah menghantam negara kepulauan di Asia Tenggara tersebut dengan hujan lebat dan angin kencang. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Inovasi produk biskuit cangkang telur atau biscatur mahasiswa Universitas Syiah Kuala atau USK Banda Aceh meraih medali emas pada ajang 48th Innofest International Invention Show and Competition oleh World Invention Intellectual Property Association di Zagreb, Kroasia. Tahap final pitch dan exhibitor pada kompetisi tersebut dilaksanakan pada 16 hingga 20 Oktober. Innofest 2024 merupakan kompetisi yang diikuti total 213 tim peneliti dari 25 negara di seluruh dunia. Tak hanya meraih medali emas, biscatur juga mendapatkan special award dari Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills, Kanada, serta National Institute of Research and Development for Optoelectronic dari Romania. Inovasi biscatur ini dikembangkan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi USK, yakni Galuh Satwika Paramita Devan Deriko, Farisan Noval, Diva Maulana, dan Muhammad Ryan Fajri. Biscatur merupakan inovasi produk biskuit dari cangkang telur yang berguna untuk mencegah stunting dan osteoporosis. Kabar berikutnya datang dari Depok, Jawa Barat. Mahasiswa Universitas Indonesia, Hekma Dinar Az-Zahra Nugraha, meraih penghargaan The Best Oral Presenter pada ajang International World Physiotherapy Asia Western Pacific Region Congress 2024 di Bali. UI menurunkan sebanyak 18 mahasiswa prodi fisioterapi vokasi yang berpartisipasi sebagai pemakalah, termasuk Hekma Dinar Az-Zahra Nugraha yang tampil dengan artikel Raising Awareness of Physical Activity as an Antidepressant Mechanism to Build the Golden Generation 2040, a Literature Study. Pada pertemuan ilmiah yang merupakan salah satu yang terbesar di bidang fisioterapi itu, hadir para fisioterapis dari 31 negara anggota di wilayah Asia Western Pacific. Direktur Program Pendidikan Vokasi UI, Padang Wicaksono, di Depok menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam pendidikan fisioterapi. Sesuai dengan tema yang diusung pada Kongres tahun ini, kolaborasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mengatasi tantangan global, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan pengalaman pendidikan bagi mahasiswa dan dosen. Padang juga menjelaskan bahwa kolaborasi ini meliputi proyek penelitian bersama, program pertukaran mahasiswa dan dosen, serta sertifikasi profesi fisioterapis. Kabar terakhir datang dari Singkawang, Kalimantan Barat. Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, menjadi tuan rumah pameran artefak peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat di Rumah Adat Melayu Balai Serumpun. Pameran yang digelar selama sepekan, 18 hingga 24 Oktober, menghadirkan 40 artefak peninggalan Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Wali Kota Singkawang Karjadi di Singkawang Senin menyatakan, kehadiran artefak tersebut memberikan berkah kepada daerah setempat bertepatan dengan hari jadi ke-23 Kota Singkawang. Sebelum pameran dibuka secara resmi, dua artefak yaitu sorban, imamah, dan rambut Rasulullah dilepas dari kantor wali Kota Singkawang oleh penjabat Sekda Kota Singkawang Aulia Chandra yang selanjutnya dibawa berkeliling kota tersebut. Pengasuh Ponpes Tahfiz Milenial Ashkaf dan Maryam Kolase Kiai Haji Lutfan Kibar Alam berdoa melalui wasilah kehadiran artefak baginda Nabi Muhammad ini, Kota Singkawang semakin damai, aman, dan rukun. Dia mengatakan seluruh artefak yang ada memiliki asuransi dan sertifikat keaslian. Keaslian artefak telah melalui uji laboratorium selama 30 tahun dan melewati uji sanad oleh ahli ilmu sejarah, arkeolog, dan sanad. Sekian kabar dari Indonesia.
Aku tolong pendukungmu, patriot.
Saya awali hari ini dalam sejarah pada peristiwa 26 Oktober 1979, Presiden Korea Selatan Park Chung-hee tewas dibunuh. Park Chung-hee lahir di Gumisi, Gyeongsang Utara. Jepang berkuasa di Korea Selatan 30 September 1917. Ia menjadi Presiden Republik Korea pada periode 1961-1979. Ia dianggap berjasa melakukan modernisasi Korea Selatan melalui industrialisasi berorientasi ekspor. Tapi juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada periode tambahan kepresidenannya. 18 tahun kepemimpinan Park Chung-hee berakhir di tangan sahabatnya, Kepala Badan Intelijen Korea Selatan atau KCIA, Kim Jae-kyu. Mengutip Korea Times, 26 Oktober 1979, Park Chung-hee mengadakan jamuan makan malam terbatas yang dihadiri sejumlah pejabat penting di restoran KCIA di kompleks Blue House. Makan malam menjadi ketegangan yang berujung penembakan terhadap Park Chung-hee. Kim Jae-kyu menembak dada dan belakang telinga Park Chung-hee. 4 jam setelah pembunuhan itu, Kim Jae-kyu, kepala KCIA sekaligus sahabat karib Presiden Park Chung-hee, ditangkap aparat keamanan. Beralih pada peristiwa 2001, Presiden George W. Bush tanda tangani Undang-Undang USA Patriot Act. Presiden Amerika Serikat George W. Bush menandatangani Undang-Undang USA Patriot Act pada 26 Oktober 2001. Dengan adanya undang-undang ini, negeri Paman Sam tersebut bisa melakukan rangkaian aksi penegakan hukum anti-terorisme. Hal ini adalah sebagai bentuk respons tragedi 11 September 2011. Saya akhiri dengan peristiwa letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Letusan Merapi yang terjadi pada 26 Oktober 2010 merupakan rangkaian peristiwa Gunung Berapi yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Indonesia. Menurut laporan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, letusan terjadi sekitar pukul 17.02 waktu Indonesia Barat. Sedikitnya terjadi hingga 3 kali letusan. Letusan diiringi keluarnya awan panas setinggi 1,5 meter yang mengarah ke Kali Adem, ke Poharjo. Letusan ini menyemburkan material vulkanik setinggi kurang lebih 1,5 kilometer. Aktivitas seismik dimulai pada akhir September 2010 dan menyebabkan letusan gunung berapi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 yang mengakibatkan sedikitnya 386 orang meninggal dunia, termasuk di dalamnya juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Sekian hari ini dalam sejarah. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul ATR BPN, komitmen wujudkan performa agraria dan ketahanan pangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Yulia Jaya Nirmawati di Jakarta pada Jumat 25 Oktober. Dia mengatakan Indonesia bisa bekerjasama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui program reforma agraria. Ia menyampaikan, Presiden juga menegaskan Indonesia harus mempertahankan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan tugas Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Yulia juga menjelaskan Presiden Prabowo menekankan pentingnya segera mencapai swasembada pangan dengan target penambahan 4 juta hektar luas panen hingga tahun 2029. Program reforma agraria yang digulirkan menjadi bagian penting dari kerangka kerja dalam mencapai tujuan tersebut. Ia menyampaikan, salah satu tujuan utama reforma agraria adalah mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan. Ini juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045, reforma agraria menjadi program strategis jangka panjang yang diamanatkan untuk terus dilanjutkan. Hal ini mencakup redistribusi tanah melalui tanah objek reforma agraria atau TORA serta sertifikasi tanah. Penataan aset dan pemberdayaan masyarakat melalui akses lahan menjadi bagian integral dari langkah ini. Yulia Jaya juga mengingatkan pentingnya memperkuat sinergi antar jajaran, baik di internal Kementerian ATR BPN maupun dengan pihak eksternal. Kerjasama dengan lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa, dan Kementerian UMKM, menjadi kunci keberhasilan dalam percepatan program reforma agraria. Untuk itu dirinya berharap, kedepannya dapat mengajak para kementerian terkait untuk lebih fokus dalam mengakselerasi tugas bersama ini, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak peningkatan manfaat dari program reforma agraria. Yulia menekankan percepatan pelaksanaan reforma agraria bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya dalam hal keadilan sosial dan kesejahteraan. Melalui kolaborasi yang efektif, diharapkan program ini dapat memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama terkait ketahanan pangan nasional. Sekian Indonesiaku. Thank you.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kota Denpasar memiliki banyak pantai. Salah satunya adalah Pantai Matahari Terbit, pantai yang berada di Desa Sanur Kau, Denpasar, dan tidak jauh dari Pantai Sanur yang sudah terkenal lebih dahulu. Pantai Matahari Terbit ini tidak memiliki pasir seperti pantai lainnya. Awal memasuki Jalan Matahari Terbit ini, wisatawan akan disambut dengan deburan ombak yang menabrak batu-batu besar yang ditumpuk-tumpuk di bibir pantai. Biasanya, wisatawan mulai berdatangan dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk menyaksikan keindahan matahari terbit tersebut. Banyak wisatawan yang mengabadikan kegiatan mereka di Pantai Matahari Terbit Sanur dan dibagikan lewat media sosial. Seperti namanya, pantai ini terkenal sebagai tempat yang ideal untuk menyaksikan matahari terbit. Pemandangan matahari yang muncul di cakrawala laut adalah saat yang memukau dan layak untuk dinikmati. Terlebih, ketika surya mulai menyingsing, terlihat siluet Gunung Agung dan kapal-kapal yang sedang berlabuh di pantai, serta kesibukan para nelayan sehingga membuat panorama semakin indah. Selain menikmati keindahan pantai matahari terbit sambil berburu spot foto, wisatawan juga bisa menyewa perahu kano dan menjelajahi perairan pantai. Kawasan pantai ini juga sangat ramah anak, karena ombaknya yang tidak terlalu besar, sehingga wisatawan bisa berenang atau sekedar bermain pasir di pinggir pantai. Suasana pantai yang tenang dan tidak terlalu berangin membuatnya ideal untuk berjalan-jalan santai atau sekedar duduk menikmati pemandangan. Suasana sore di pantai ini juga menawarkan pesona tersendiri, dengan langit yang perlahan berubah warna saat matahari terbenam, membuat pemandangan yang eksotis. Letak Pantai Matahari Terbit yang terletak di Sanur Kaja dan Pasar Selatan Kota Denpasar ini sangat mudah diakses, karena bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk masuk ke kawasan pantai ini, wisatawan tidak dikenakan biaya tiket masuk, hanya harus membayar tiket parkir kendaraan sebesar Rp10.000.
Thank you.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, kali ini saya hadirkan informasi mengenai prestasi luar biasa mahasiswa Indonesia di panggung dunia. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala atau USK berhasil meraih medali emas dan penghargaan khusus di ajang Innovas International Invention Show and Competition di Zagreb, Kroasia, Oktober 2024. Tim inovatif yang dikenal sebagai Biscatur menciptakan produk biskuit dari cangkang telur yang bertujuan mencegah stunting dan osteoporosis. Hasil karya luar biasa ini mengungguli lebih dari 4.000 peserta dari berbagai negara. Tim Biscatur terdiri dari mahasiswa FKG USK, yakni Galuh Satwika Paramita, Devan Deriko, Muhammad Fahriza Noval, Diva Maulana, serta satu mahasiswa Fakultas Ekonomi, Muhammad Ryan Fajri. Mereka membawa pulang tidak hanya medali emas, tetapi juga penghargaan khusus dari Kanada dan Romania. Inovasi mereka berfokus pada pemanfaatan cangkang telur yang biasanya dianggap limbah, menjadi produk yang bermanfaat bagi kesehatan. Tim ini didampingi langsung oleh Wakil Dekan Kemahasiswaan FKG USK, Dr. Gigi Sri Rezeki SPPM, yang memandu mereka hingga sukses di ajang internasional tersebut. Atas keberhasilan ini, Dekan FKG USK, Dr. Cut Suraya, mengungkapkan rasa syukurnya, prestasi ini akan menjadi pemicu kreativitas mahasiswa lainnya, khususnya di FKG USK, untuk terus berinovasi di tingkat internasional. Ajang Innova 2024 yang diikuti oleh 213 tim peneliti dari 25 negara ini menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkontribusi di bidang sains dan inovasi yang menjadi modal menyongsong Indonesia emas.
Baju lari mesin-mesin ini begitu tangguh, mustahil terkejar. Meski sudah maksimal 1000 langkah kakiku, berhenti sejenak, beri-beri tubuhmu pesan. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Perhatikan nafasmu, degup irama mewah tersyadu. Beri-beri tubuhmu pesona. Di layar para sibuk berselancar, jeda dulu reda, boleh juga lama tak apa, nanti tak harus robotik, kau sudah cantik ya. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Perhatikan nafasmu,
Tapi pastikan kau yang pegang kendali. Perhatikan nafasmu, degup irama mewah tersyadu. Beri-beri tubuhmu pesona.
Dan selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan membahas lagu keroncong berjudul Mari Berjoget dinyanyikan oleh Ervina Simarmata diiringi keroncong The Puspo. Lagu yang diciptakan oleh Raden Kuswoyo atau dikenal pula dengan nama Kuswoyo Senior dan dipopulerkan oleh grup musik legendaris Indonesia Kus Plus. Dalam lagu ini, Kus Plus mengajak pendengar untuk berjoget dan bernyanyi serta bergembira bersama. Baiklah pendengar, inilah Ervina Simarmata featuring keroncong The Puspo dengan Mari Berjoget.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.